Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om biohacking igen. Det er biohacking afsnit 2. Første afsnit, det var med Rasmus Just for nogle år siden. Og vi har fået besøg af Martin Kremmer, som jo er en OG i det danske biohacker-miljø. Så her i Fitness MK, der taler vi om kropskultur og sundhed og teknologi og doping og kosttilskud. Og biohacking er jo, det ligger jo sådan et mærkeligt sted midt imellem alt det der, hvor der både er noget politik og noget kultur gennem det, og selvfølgelig en masse sådan progressiv brug af diverse værktøjer og kosttilskud og off-label medicin og whatnot. Og det er jo fascinerende. Og tanken bagved det er jo et eller andet med noget præstationsfunktion, sundhedsoptimering på godt og ondt. Og det er jo noget, som de fleste mennesker tænker over på en eller anden måde. Hvordan kan jeg blive bedre til det der eller hint? Og det kan komme til udtryk på enormt mange måder, og det skal vi snakke om i dag. Jeg er svært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til dig, Martin.
Tak for det.
Hvem er du?
Jamen, Martin Kremmer, som du nævnte oprindeligt.
Kremmer.
Det bliver altid diskuteret. Nå. Men oprindeligt er jeg jo tysk for 120 år siden, tror jeg nok. Så det vil være Kremmer.
Ja. Ja. Du kunne også have ligesom taget Kremmer.
Kremmer, yes. Lige præcis. Jamen, hvem er jeg? Jamen, oprindeligt startede jeg jo det her Danish Biohacking Community way, way back i 2012, må det have været. Og har jo...
Det er simpelthen 12 år siden?
Ja, det vil være tid. Det vil være ja, deromkring. Ja.
Der følte jeg mig lige gammel et øjeblik der.
Ja, og det var så først i 16, at det egentlig stak af. Altså, at det begyndte at røre på sig, ikke?
Ja.
Og her i de seneste par år siden corona, har jeg jo ligesom arbejdet fuld tid med, kan du kalde det, professionel biohacking. Og er i dag jo medstifter af et selskab, der hedder BioWatch, hvor vi både laver longevity coaching under banneren af FreeAge. Så når der rigtig meget epigenetik og DNA-test og den slags ting.
Ja.
Og så gør jeg jo, hvad jeg kan, ligesom dig, for at trække i de store navler i samfundet på at se, hvordan kan vi ændre det her med at tænke sundhed ind på en anden måde fra starten. Hvordan kan vi blive proaktive? Og deraf mit engagement i selvfølgelig communityet, men også i det her, vi kalder Copenhagen Health Week, som det kan være, vi kommer til at tale lidt om.
Ja, der er også en lille smule tid til det.
Yes.
Hvad var din egen historik i at gå, der i 12? Hvad skete der før 12?
Jamen i 12 var jeg jo konsulent i et stort, dejligt konsulenthus i Danmark, hvor jeg rejste verden rundt og var ligesom så mange andre mennesker i 30'erne, enormt fokuseret på at skabe karriere, og endte med at være sådan mere eller mindre udbrændt. Ikke mentalt, men fysisk.
Hvordan kom det til udtryk?
Mavesår, eksem, generelt træthed, dårlig søvn, konstant jetlag. Og det er vel efterhånden en helt standard frase at sige i den her verden, men jeg troede jo, at Red Bull og croissanter var løsningen på alt. Så hvis man mangler energi, så er det det, man kørte. Og det er jo, nu talte jeg lige med nogen i branchen forleden dag.
Konsulentbranchen,
hvor jeg hjælper en del af dem i dag på bagkant, kan man sige. Og de er ved at nå dertil, hvor de har skiftet colaautomaterne ud med danskvandsautomater på etagerne. Og de er ved at nå dertil, hvor de tømmer skabene for Haribo. Og går over til at lave nødder og den slags ting, som sunde snacks. Og det lyder helt barokt, men det er jo bare en verden, hvor... timer er penge, og jo flere timer du kan holde ud og sidde og arbejde, jo mere tjener de arbejdsgiver. Og jo mere tjener individet også, og det er det, der er lidt af problemet, at der er jo sådan en incentive-struktur, der er skædebredden, som gør, at man arbejder over i nødbukserne. Det tog jeg så fat i, og gjorde på min egen måde. Det var så det, der...
For dig selv.
For mig selv.
Ja. Men man kan vel i virkeligheden også, altså sådan ud fra noget af det der forskning i sådan noget arbejdsmarked og noget, godt stille spørgsmålstegn ved det der med, om de mange timer i virkeligheden skaber mere produktivitet.
100% enig. Altså, der er jo i store kulturer sådan en pseudo-arbejdsproblem, hvor jamen, det er 25%, nu flår jeg bare nogle tal ud af røven, han har sagt med, at jeg mener, jeg har hørt, det er 25% af dem, der går på arbejde, de ved stort set ikke, hvad de går på arbejde for at lave. Altså, de sidder bare i møder for at sidde i møder, ikke?
Ja.
Ja. Og på sigt bliver det jo demotiverende, og dermed stressskabende for mange.
Ja. Hvad konsulentede du med?
Jeg har lavet digital innovation og produktudvikling, så sådan i det her grå område mellem forretning og IT-udvikling.
Hvad er du uddannet som?
Jeg har oprindeligt en HD i procesledelse, så sådan forholdsvis faglig profil ud i ikke sundhed, men ud i data og tal og den slags ting.
Ja, ja. Kan du selv programmere og sådan noget? Eller?
Det gjorde jeg en overgang, en lille smule. Jeg kan læse kode, men jeg programmerer ikke selv.
Nej. Det er sådan en af de der ting, sådan, altså... Det er godt at kunne programmere. Det er virkelig... Det der er mange gerne. Ting, der vil være så meget lettere.
Det vil man gerne kunne, ja.
Men jeg kan se, at de har et API her. Sådan.
Men jeg har nok talt mere med udviklere igennem mit liv, end jeg har talt med min kone, og det lyder forkert at sige, men jeg har godt nok brugt mange timer med de der ekstreme nørder der. Så
Den tager vi efter... Det var introen. Tak fordi du er kommet.
Tak fordi jeg må være her.
Og til jer, der lytter med derude, der er det selvfølgelig Fitness.mk, og man skal være velkommen til at skrive ind til programmet på afn@andersnedergaard.dk, eller ved at skrive til programmet på Instagram eller på Facebook. Det kan godt være, at jeg ikke svarer samme dag, men jeg svarer. Jeg vil gerne lige gøre opmærksom på, at jeg har fået lov til at købe de gamle udsendelser fra Radio 24/7-tiden, som vi begynder at genudgive startende fra starten af her om et par uger formentlig, når vi lige har fået de allersidste ting på plads. Og så kommer der til at ske en masse ting i Fitness.mk-feedet. Så det var bare lige det.
Det glæder vi os til.
Så, Martin, hvad er biohacking for dig?
Den helt klassiske definition af det, som vi oftest i talesætteren, er jo det her med, at det er jo, hvad skal man sige, hemmeligheden bag det at leve et optimalt liv, ved at forstå påvirkningen af det sådan ydre miljø og det indre miljø i kroppen.
Optimalt har jo allerede en kontekst.
Ja, det er jo enormt subjektivt, kan man sige, fordi hvad er optimalt for den enkelte? Hvis jeg tager mig selv som eksempel, så handlede det om, jeg skal bare have det bedre, jeg skal ikke have ondt, jeg skal gå på arbejde uden at føle mig fuldstændig blæst, når jeg kommer hjem, og jeg skal kunne være noget for mig selv og for min familie i stigende grad, ikke? Frem for det modsatte. Men, og biohacking er jo mere en metode, end det er jo en, hvad skal du sige, en, noget som helst andet. Det er jo en måde at tænke sundhed på, hvor man egentlig prøver sig lidt frem. Den her oprindeligt startede det jo med The Quantified Self tilbage i 2006, da ham her, hvad hedder han nu, Gary Wolf, begyndte at track sine skridt, der syntes, det var det nye sort. Og så fandt de ud af, at de skulle da mødes en masse mennesker og tale om, hvordan man tracker skridt. Og så fandt de ud af, at det var nok, måske skulle de gå lidt videre end det, ikke? Og fast forward til der omkring 12, så kommer ham her, staroten, hvad fanden er det nu, han hedder, jeg snakker glemt hans navn, Dave Asprey. Ass spray, som jeg har udtryk på.
Så er det ud.
Så er det ud. Og der er jo mange kuriositeter i den her verden, som når de sådan lige er færdige med at
blomstre. Det var bulletproof coffee dengang.
Det var bulletproof coffee, ja. Det var ligesom det, alle sagde, det var biohacking, og det er det jo overhovedet ikke, og det er specielt ikke i dag. I dag er det netop mere en metode, og i hvert fald det, jeg prøver at promovere, at det er et mindset mere, end det er et sæt faste ting, du skal gøre. Ja. Så jeg prøver virkelig at trække væk fra alt det der, hvor nogen bare prøver at sælge et koncept, der siger, at du skal gøre sådan og sådan og sådan, så bliver alt godt. Det kan der være noget om for nogen, men there is no one size fits all i min verden. Og kernen i biohacking er jo quantified self, altså at man egentlig, så vidt muligt i hvert fald, prøver at teste og måle på det, man gør, går det den rigtige retning? Fordi så skærer du ligesom alt det her pseudovidenskab fra.
Kan du lige beskrive, hvad quantified self betyder for dem, der ikke er med på det?
Altså sådan helt skøjet ud i pap, så handler det jo om, at man prøver at måle på sig selv, hvor man kan, og ser det, man gør, den intervention, man nogle gange lægger for dagen, hvad end det er styrketræning, eller kostomlægning, eller søvnmodalitetsændringer, gør det noget.
Altså, ja, og relevante biomarkører.
Præcis. Og man kan jo tracke stort set alt i dag. Ja. Altså, da vi startede, der var det jo noget med, at man kunne track sin søvn med en app, der lyttede på ens snorken. Nu kan man jo track det med forskellige wearables, og Apple Watch, og Whoop Straps, og jeg ved ikke hvad. Og internt i kroppen, kan man sige, kigger man jo rigtig meget på blodprøver og spytprøver, det er så det, jeg arbejder med i dag. Siger, hvad kan vi kigge på, at biomarkører rent faktisk giver mening og flytter din sundhed. Så mængden af markører og biomarkører inden for quantified self er jo blevet kæmpe stor.
Og på godt og ondt også.
Yes.
Med varierende grader af validering.
Yes. Og blevet en kæmpe markedsplads også, på godt og på ondt.
Ja.
Men jo også et udtryk for, at fordi når markedspladsen er der, så er det også, fordi der er et behov. Og det må man sige, der er. Der er jo væsentligt mange flere mennesker i dag, der går op i, at sundhed er noget, man selv kan tage herover, eller være herover på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og jeg tror, corona gjorde rigtig meget for den slags virksomheder med at fortælle os, at når man kan teste ting og sager, man behøver ikke nødvendigvis sidde op ved lægen, man kan rent faktisk bare få en vatpind ned i næsen, så kan man finde ud af spændende ting. Ikke? Så hvad end det er ens testosteronniveau, eller det er inflammation i kroppen, eller det er DNA-test, eller hvad det nu måtte være. Ikke?
Ja. I hvilket omfang tænker du, at der ligesom også er en diskurs, der hører med, ligesom hvor det på en eller anden måde er implicit, at man også bør optimere de her ting?
Godt spørgsmål. Jeg vil sige, nu har vi jo arbejdet en del med det, nu siger vi. Vi er jo en del i sådan det danske sfære på det her.
Der... Jeg vil også kvalificere spørgsmålet i virkeligheden, ikke? For i forhold til den almindelige sundhedsdebat og almindelige sundhedsadfærd, altså sådan helt konventionelle ting, der er der jo sådan en eller anden form for udtalt forventning om, at man skal passe på sig selv, man skal gøre sunde ting, og der er sådan nogle sociale status-hierarki plus point knyttet til det, ikke?
Ja.
Og det er jo, altså i biohacker-miljøet er det jo sådan, min fornemmelse er det sådan, det er det samme, bare amped op, altså på en eller anden måde, ikke?
Ja, altså man kan sige, hvis man sådan prøver at beskrive biohacker-miljøet på en eller anden skala, så starter det jo i det helt små, hvor som sagt det netop bare er en tankevirksomhed eller en metode, hvor man sådan prøver at applicere den her NLI med et. Altså du prøver at måle dig frem til at du er din egen testpopulation, og hvad kan du rette op på osv., kontra den anden ende af skalaen, som er sådan transhumanistiske ekstremiteter, hvor du skal have implantater for at kunne leve og sådan nogle ting.
Du venter på singulariteten.
Ja, alt det pis der, ikke? Og den er heldigvis meget stadigvæk amerikansk og sådan Silicon Valley-agtig, og måske nok en lille smule japansk også begynder den at blive, men det er en anden snak. Men her i min kontekst, i Danmark, og det vi ligesom prøver at gøre i Norden, og det man ser meget ske i Norden, det er den der meget mere down to earth, hvor det ikke skal være ekstremt, hvor det netop bare handler om at leve det gode liv, og ikke gøre det ekstremt. Fordi bevares, der er mange, det ved du selv fra vores Facebook-community, som du også kigger på en gang imellem, ikke? Altså, der er jo mange, for hvem det bliver ekstremt ret hurtigt, og det er ikke sundt. Det er jo det modsatte ind.
Ja.
Så.
Men du svarede ikke helt på spørgsmålet, tror jeg, om det er sådan en diskurs i sig selv, biohacking også.
Jamen altså, det vil jeg ikke mene, det er. Altså, hvis du mener, at det ligesom er pointen, at man skal gå derhen, hvor det er ekstremt, eller hvad?
Nej, det kan også, altså, det, i virkeligheden, det kan også være, at der ikke er et fuldstændig klart svar. Altså, det kan være... Altså, man kan vel godt sige, at det ligesom i forhold til den sundhedsforståelse, der findes i dagens Danmark, så er det ligesom det næste lag.
Ja, på den måde...
Og så er der mange mulige lag ovenpå, ikke? Altså indtil det nordsted, hvor det bliver skørt.
Altså, hvis vi dobbeltklikker på det med, hvad der er standarden i samfundet i forhold til sundhed, så ja, så er det et lag over. Helt sikkert. Men jeg tror også, det kommer jo også ud fra, at der er rigtig mange mennesker, der begynder at indse, at det, vi kalder sundhed i Danmark, jamen, barn er bare enormt lav. Altså, og rigtig mange mennesker render rundt og putter med et eller andet, som de ikke taler højt om, hvad enten det er altså tarmproblemer og maveproblemer i en bred forstand, ikke? Altså, det er jo kæmpe...
Mange.
Ja. Jeg vil sige, næsten 50% af dem, jeg har mellem hænderne, har jo alvorlige problemer, som de ikke taler om, fordi det er tabubelagt. Så kan du tage hele stress. Vi har jo haft sindssygt mange stress.
Er det, fordi det er sådan nogle... det er mænd overvejende, eller hvad?
Ja, det er meget mænd, men det er også kvinder. Og det er mere, fordi vi taler puha og, du ved, tynd mave og sådan nogle ting. Det må man ikke tale om.
Hvorfor må man ikke det? Hvad er det med folk?
Jamen altså, det er jo... Jeg har engang faktisk været til et oplæg, jeg vil ikke nævne navnet på virksomheden, hvor jeg netop stod og talte om problemet med... Altså, jeg spurgte sådan lidt, hvor mange af jer har oplevet at have hård mave, når I var ude at flyve langt? Og alle rakte hånden op. Chefen sagde, ej, det kan vi godt nok ikke tale om det her. Nu synes jeg, det tager en drejning. Så han blev sådan helt fornærmet, fordi han sikkert selv havde problemet. Men du ved, det fortalte jo bare lidt, at alle hans medarbejdere sad og rakte hånden op, og de har rigtig meget jetlag alle sammen, ikke?
Jeg ved godt, jeg er sådan meget antinormativ i det, jeg laver, men det irriterer mig bare sådan, it's fucking poop, man.
It is poop, man. Jamen, det er jo det. Men det er bare sådan et eksempel, at der er mange, der stadigvæk putter med noget, så man kan sige, at hvis man sådan tager det med, og så i øvrigt tænker på alle de andre ting, som der ligger rundt om, for eksempel det at have dårlig mave i en eller anden forstand, hvor stress jo er en kæmpe ledende faktor i det.
Ja, ja, ja.
Vi har lavet rigtig mange stressmålinger i virksomheder i Danmark de sidste par år, hvor vi har målt både subjektivt og objektivt.
Hvem er vi?
Vi i Bywatch-regi, hvor vi lavede en test, der var meget interessant faktisk. Vi målte med Cohen's Perceived Stress Score, som jo er en klinisk valideret stressscoringsmekanisme. Ja, ja, ja. Problemet med mange af de her sådan, symptombaserede spørgeskemaer er jo, at man kan sige, hvad fanden man vil, og man kan lyve, og man kan lyve for sig selv, og man kan lyve for sin arbejdsgiver og for sin læge og alle mulige andre. Ja, ja. Så målte vi også i kortisol.
Var det anonymiseret?
Nej, det var en test til den enkelte, som arbejdsgiver købte ind på. Og
siger, det gør jo lidt en forskel i forhold til tolkningen på det her med, om folk...
Vi forsøgte jo at skabe os som det her lag, der ligesom sagde, at det her det er en fuldstændig uafhængig part, der hjælper dig som medarbejder i en virksomhed med at undgå stress, eller i hvert fald forstå stress. Og når vi måler på kortisol 5 gange i løbet af døgn, så vi får...
Hvordan måler det?
Spytprøve, hvor vi kigger på cortisol awakening response og ser på, hvordan taber kortisol af om aftenen og så videre. Er der tilpas nedgang og så videre. Så kigger vi på DHEA for at se noget om sådan langtidsvirkningen af stress i kroppen. Og vi så 43% af dem, vi testede, de rendte jo rundt og var mentalt ikke stresset. Altså, de var super low på cones, som jo er de her 10 spørgsmål, man også bliver stillet op ved lægen, hvis man skal have udskrevet stressmedicinering eller behandling. Og selvom de var low, så var deres kortisolniveau jo fuldstændig whack, og deres DHEA var sky high.
Den kortisolprøve, skal jeg lige spørge.
Ja.
Er det valideret som en klinisk device?
Yes. Det er en spytprøve lavet med et laboratorium i Tyskland, som laver millionvis af tests om året. Baseret på en spytprøve, hvor man simpelthen ekstraherer DHEA og kortisol.
Ja.
Så Det er selvfølgelig ikke nødvendigvis den allermest præcise test, men hvis man sådan antager, at den er nogenlunde præcis, det var hundredvis af mennesker, vi testede det på, at det gav et ret sjovt billede, fordi det var konsistent hver gang, at dem, der var high performers, typisk partnere i større virksomheder, de gik og løg over for sig selv om, hvor stresset de egentlig var. Og når man så ligesom brugte data til at komme ind og tage snakken om, hey, er der noget her, vi skal tale om, så lukkede de op for alle de andre ting. Dårlig mave, dårlig søvn, angst og hvad ved jeg, ikke? Ja. Ja. Så tilbage til dit spørgsmål om, så er biohacking skridtet videre? Jamen, man kan sige, vi har jo, nu siger vi, jeg har jo sådan lidt forsøgt at sige, at en biohacker er nørdehulen måske for ekstremister nogle gange, men det er en kæmpe læringsground også for sådan nogen som mig, altså fordi der sker så meget, hvis man er i de rigtige forums i hvert fald. Hvor det jeg jo prøver at sige, jamen, hvordan kan det bruges i en normal kontekst for herre og fru Jensen?
Ja.
Så.
Da jeg lavede bare det første biohacker-afsnit med Rasmus, det var i forbindelse med, at han havde vist lige været i den her
super
sunde familie, eller yes. Ekstremt sunde familie, whatever. Ja. Og det var egentlig min tanke, at jeg havde taget fat i dig dengang også, men så kan jeg ikke huske, hvorfor det ikke blev til noget dengang. Og så grunden til, at vi lige stod ind i hinanden igen, det var fordi, at du har postet et eller andet med Gary Brecker.
Oh ja, Brecker.
Som jo er den her fyr, som er blevet kendt, I guess, på at have hjulpet med Dana White med noget adfærdsændring.
Ja.
Dana White jo beskriver det helt fantastisk. Og han har jo selvfølgelig en helt vanvittig eksponeringsflade. Altså, og Gary Brecker, han siger han er en vild mand.
Det må man sige.
Altså, og hvis man er vild nok og får adgang til en stor eksponeringsflade, så kommer man jo ud over stepperne.
Altså,
sådan er det jo. Og nu kan jeg faktisk ikke engang huske, hvad det var.
Og jeg har været i London jo til den her årlige Health Optimization Summit, hvor Gary var en af talerne.
Ja.
Ja. Ja. Så jeg fik lejlighed til at tale lidt med ham. Og ikke mindst se hans meget sådan halv næsten evangeliske sceneshow.
Hvad betyder det?
Altså,
det er sådan håndspålæggelse næsten? Og folk,
nej, men der var jo, det er sådan lidt Tony Robbins meets Jesus meets et eller andet, ikke? Altså, det var sådan lidt højt flyvende, meget amerikansk.
Stroke my ego.
Yes. Altså det der med bevidst, og det er jo nogle kendte greb ud i både talerverdenen og coachingverdenen, at man sådan engagerer publikum i sådan rent fysiologisk stand, hvor man får dem til at stå og hoppe og trække vejret og lave breath holds og sådan nogle ting der, for at fremme et eller andet state. Og en oplevelse, hvor du sidder sammen med 700 andre mennesker, og så er det lige pludselig fantastisk, og så føler du, at den mand har rørt dig på en eller anden måde. Ikke? Så hvis man lige sådan...
Det er cheap shot på cheap shot på cheap shot.
Altså meget af det var helt sikkert, og han er jo... Jeg vil sige, til hans credit, og det er nok der, du fanger mig faktisk, jeg tror, jeg skrev et eller andet post om, at nu har jeg ligesom set fænomenet, og jeg er selv sådan rimelig skeptisk omkring meget af hans rådgivning, fordi det er enormt tyndt, og det er enormt ikke individualiseret, og han har jo ligesom skabt en forretning på at sige, jeg måler bare på 10 gener, og så kan jeg fortælle dig alt om dit liv, og så kan jeg bare fikse
det. Nå ja, det kan jeg også forstå.
Han har jo hele den her motherfucking gene, ikke? Altså hele metyleringsudfordringen, som jo mange er ramt af, men hans vinkel på det, og hans måde at kommercialisere det på, for han får det til at lyde, som om han har fundet den hellige gral, og at du ved, han er den eneste, der har svaret på, hvordan man fikser det. Og det er jo langt fra sandt, og jo den måde, han simplificerer det på, og det er måske der, jeg bliver en lille smule interesseret i, at der, altså, der er jo noget godt på den ene side i, at en mand som ham, der er så kommerciel, at han går ud og rammer en gruppe mennesker, som ingen af os andre tidligere har ramt. Og med det, lad os bare tage dig og mig i samme båd, sådan sundhedsnørder, der forsøger at oplyse osv. Vi har jo ikke lykkes med at ramme de mennesker, men min historie med Gary Brecker er, at... en af vores investorer i selskabet, han ringer til mig sidste sommer og siger, har du hørt om Gary Brecker? Jeg siger, nej, har jeg ikke. Jeg siger, prøv lige at kigge på ham, han siger nogle spændende ting og nogle gener og sådan noget. Kan du lave sådan en test? Jeg siger, ja, det tror jeg kan, det er ikke noget problem. Og da jeg sådan så det, så sagde jeg til ham, det der, det Gary han står og siger, det er jo fuldstændig det, jeg sagde i min TED-talk i 2019, hvor jeg taler om metylering og homocystein og sådan nogle ting. Og så sagde han, gud ja, det er jo fuldstændig samme talk track. Og det jeg siger ikke, der er nogen sammenhæng. Jeg siger bare, at det er ikke fordi, det er nyt, det manden han siger. Det er der mange af os, der har vist i mange år. Men han formåede med sin podcast, lidt ligesom Huberman, at komme ud til et kæmpe bredt skare af mennesker. Og det er fedt, fordi de vågner op. de vågner op i, at der er en ny normal, hvor man egentlig, hvor man kan sådan måske have lyttet til nogle af hans symptombeskrivelser og tænke, jamen det kan jeg godt se mig selv i. Og så har vi fat i dem i en positiv forstand, at de ligesom, man kan få dem flyttet hen til et sundere sted i deres liv, hvilket de med Gud har brug for, mange af dem. Ikke? Så på den måde synes jeg, det er positivt, at han når nogle mennesker, andre ikke når. Men når du så begynder at grave lidt i det, jamen så er det alt for kommercielt og alt for dyrt, og heller ikke helt korrekt. Og hvis du spørger Chris Master John, eller den gode danske Omar Au, jeg skal have ham den danske Chris Master John, som jo er ultranørder ude i biokemi, ligesom dig selv, vi jo kunne skyde ham ned til enhver tid.
Altså nu, det som jeg ser som svagheden ved det, det er jo det her med, at for det første, så kommer det ud via nogle platforme, der er ekstremt algoritmekontrolleret. Og
enig.
Altså, når man starter med at blive skudt af igennem Dana White,
ja,
så er det et bestemt segment, man kommer ud til, ikke?
Jo.
Og så sørger TikTok og Instagram-algoritmen for resten.
Ja.
Og så bliver det bare let nogle mennesker, der ikke har så det meget kritisk sans, der bliver sat i gang. Og så kan jeg godt komme, nu er djævelens advokat. Og når ting bliver formidlet ekstremt dramatisk til nogle folk, ja, der ikke har særlig stor kritisk sans, så kan man hurtigt... Er det i virkeligheden biohacking, eller er det bare nogle folk der får at vide, hvad de skal gøre på en ikke særlig hensigtsmæssig måde? Ikke?
Ja.
Altså, og carnivore, som et af eksemplerne, ikke? Som han jo også har advokeret for. Ja. Ikke? Som
det er der mange mennesker, der spørger mig om.
Man skal anstrenge sig noget for at vide litteraturen til et sted, hvor...
hvor det ligefrem er sundt.
Hvor det ser ud til at være sundt. Ikke?
Ja, enig.
Og i øvrigt, at han glemmer en anekdote om det, den kommer senere. Ja, så jeg tror, det er derfor, at, ligesom, at jeg nok står lidt på den, jeg hænger lidt på, hænger i bremsen, en metaforisk og bogstaveligt i forhold til det der.
Men jeg vil sige, jeg tog faktisk også derover til London, dels for at finde talere til vores eget event i København, men jo også fordi, jeg kender mange af dem, der står bag det og så videre, så det er jo sådan en netværkstur, ikke? Men jeg var meget skeptisk over for Gary, og som sagt, jeg havde lejlighed til at tale med ham, og han er jo en super empatisk, sympatisk mand, der bare gerne vil det godt, og han startede, og det var måske også det, jeg tror, jeg skrev til dig dengang, det var, han startede faktisk de første 10 minutter af hans show, lad os kalde det med at sige, jeg er godt klar over, at jeg har mange haters, jeg er godt klar over, at jeg får sagt nogle ting engang imellem, som er helt skæve, og som er alt for simplificeret, og der er sikkert mange af jer derude, der er meget klogere end mig. Det står han og siger på scenen foran 700 mand i London. Og så siger han, men tilgiv mig lidt på forhånd, fordi jeg gør det af et godt hjerte, og jeg gør det, fordi jeg gerne vil flytte den generelle opfattelse af, hvad sundhed er, og netop, som jeg sagde tidligere, prøver at ligesom pakke, for det her problem pakket ud med, at vi ikke taler om alle de ting, vi egentlig går og døjer med i den forstand, at man kan være enormt ramt på energien, og henad de sådan 10-15-20 år, hvor man bliver voksen og 30 plus, så går man og ligesom oparbejder en masse problemer, som kun bliver til et større problem, når du bliver ældre, og så er det, vi har hele vores byrde på sundhedsvæsenet i dag, ikke? Det narrativ præsenterer han ret fint. Og det kan jeg sgu godt have respekt for, fordi man kan jo tage det samme i den danske kontekst med alle de mange dejlige, velmenende, godhjertede sundhedsinfluencer, der er kommet, som taler faste, og som taler isbad, og som taler alle mulige andre modaliteter. Og nogle af dem er jo rigtig langt med deres rådgivning til andre, fordi de er gode mennesker, og de rører mennesker, og mennesker flytter mennesker. Mm. Nogle gange mere end viden og fakta, desværre. Og derfor så ser jeg lidt sådan på det, at så må man nogle gange se lidt igennem fingre med, at de ikke er helt præcise, og de ikke er helt nøjagtige i deres rådgivning. Og der ved jeg, vi er jo enige, Anders.
Ja, der er nok lidt for poetansk anlagt.
Ja, og det har jeg også respekt for.
Det skal tages med det forbehold også, ja, at selvfølgelig de ting, der når frem til mit feed fra Gary Breaker, det vil jo selvfølgelig være de ting, der polariserer folk mest,
ja.
Fordi algoritme.
Præcis.
Det sidste, jeg så, det var sådan en flaske, der hydrogenerer vand.
Jamen, det er helt til grin.
Jeg vil tro, at der er et batteri, der er lavet en elektrolyse,
ja,
og så sprøjter den nok ilten. Han siger, der kommer hydrogen ions i vandet.
Yes. Det gør der jo også, men de er jo bare væk lige det sekund, de bliver dannet.
Nej, det kan man ikke. Du kan ikke kun sprøjte hydrogenioner i vandet.
Altså, det ved du nok mere om, jeg gør.
Der skal både, du kan ikke elektrostatiske kræfter. Hvis du putter et plus ind,
ja,
så er du nødt til at komme et minus ind.
Ja.
Og hvis man laver elektrolyse på vand, så der kommer ilt og brint, og man sprøjter det ind,
ja,
så er det ikke brintioner, man får i. Så er det sådan sagt noget, der ikke passer. Eller også, hvis det bare er, whatever. Det er
der, vi er ude igen, hvor man kan sige, det er jo et spændende felt. Jeg er ikke 100 meter master i det, derfor vil jeg ikke gå ned i det. Men jeg ved bare, at hydrogenvand er jo en ting, mange har talt om. Hydrogentabletter, oh yes, og hvad ved jeg, ikke? Og jeg har stadig til gode at se de virkelig solide studier på, at det bare rykker noget, som ikke er sponsoreret af dem, der producerer det.
Ja.
Jeg har hørt masser af podcast om, hvordan...
Jamen, jeg har også set dem. Altså, ja. Det er jo det med de der første, de der små studier af dårlig kvalitet. Hvordan skal man forholde sig til det?
Ja.
Det er jo en kæmpe ting inden for forskning i de her kollagen-ting, der bliver brugt til sådan noget Oslo Skin Lab og tilsvarende. Altså det her, så der finder du, hvis du går i litteraturen og kigger efter ting på de her kollagen, så er der jo en masse studier, der dokumenterer, at det skulle have en gunstig effekt på sådan noget hudelasticitet og sådan noget. Ikke?
Ja.
Og det der hudelasticitet, hvor god en biomarkør det er for, hvordan noget rent kosmetisk tager ud af, ikke? Men når man så går dem lidt efter, så kan man se, at mange af dem, de stammer fra sådan uafhængige forskningsinstitutter, der er sponsoreret af kollagenfabrikanter. Der er sådan Frontera og et par andre, ikke?
Men det er jo en interessant vinkel, fordi det kan du jo også sige om statiner.
Ja, der er også lavet en del. Nu kan man sige, at statiner er gammel nok til, at der er lavet meget uafhængig forskning på statiner. Ja. Ikke? Altså,
men da det startede?
Ja, men det er jo...
Var det
du kender godt ham, der George Joannidis.
Ikke lige på stående fod.
Sådan en amerikansk græsk. Han er sådan en metaforsker. Metaforsker, eller hvad fuck man kalder det. Nå, han forsker i forskning.
Ja, forsker i forskning,
Han har lavet sådan en vild paper, der hedder Why Most Published Research Findings Are False. Som selvfølgelig sådan alle folk, der er antividenskabelige, de bruger den til at sige, at videnskab kan ikke bruges til noget alligevel.
Nej.
Jeg vil mene, det er styrken med videnskab, at den kan pege på sin egen fejl og genopfinde sig selv og sådan noget. Men det er baseret, altså man har lavet en masse af sådan nogle metastudier, hvor man kigger, en af de sjove ting, man ser, det er, at effect sizes for en eller anden intervention, hvis man følger den historisk, fra det øjeblik, den dukker op i litteraturen første gang, indtil den ligesom når et eller andet steady state niveau.
Ja, så er den dalende.
Så er den dalende.
Ja, ja, ja.
Og det er jo, det taler lidt ind i det der, ikke, på en eller anden måde. Så det ser ud til et ting, altså bare lige så lytteren er med, at for en eller anden intervention, så ser den ud til, fra det øjeblik, den ankommer i litteraturen, der er nogen, der opdager det første gang, ser det ud til, at den virker dårligere og dårligere med tiden.
Ja.
For nogle interventioner, der forsvinder effekten faktisk.
Ja.
Fuldstændig. Så det er interessant.
Det er det. Og det er jo det, når sådan nogle studier, de så bliver taget ud i en kontekst, og et eller andet medie publicerer en eller anden clickbait-venlig overskrift, ikke? Altså, som forleden dag, da der var multivitamin-debat i medierne, ikke? Altså, at det slås jo nærmest ihjel, og man skulle gå til lægen for at vide, om man skulle have vitamin eller ej, ikke? Og så bliver det lynhurtigt en debat, som er super unuanceret, og som igen, hvis jeg bare lige tager min biohacker hat på, siger, det kan vi jo nemt løse, vi kan bare begynde at måle på, om du har brug for de vitaminer, og så kan vi give dig dem, du har brug for. Og så, så er der rigtig mange studier, der viser, at multivitaminer er noget lort, og det kan der være mange årsager til.
Eller neutralt.
Neutralt i hvert fald, altså,
det er nok, det er nok det er de fleste viser.
Men der er jo så dem, jeg kan ikke huske, hvad hun hed, men der var en dansk forsker, der ligesom sagde, jamen det... Også det burde man ikke tage, og det kan ligefrem være med til at sænke din forventede levealder og så videre, så videre, ikke? Og der bliver jeg sådan lidt. Der bliver jeg en lille smule træt. Fordi så er det jo så får vi jo ikke flyttet på det samfundsmæssige problem, vi har med en kæmpe enorm byrde på vores sundhedsvæsen. Men.
Jo. Det er jo særligt knyttet. Altså de studier, hvor man ser den der øget dødelighed, det er jo særligt knyttet til dem, der har højt doseret E-vitamin, og vist nok også
A-vitamin. Ja.
Det er der, den...
Men igen, så kigger man på studiet, så er det lavet med en eller anden standard over-the-counter multivitamin billigst muligt til en amerikansk population, der i forvejen har livsstilsfaktorer, der er ubeskriveligt dårlige. Ikke?
Jo. Så. Kan du huske, ved du, hvad Animal Pack er?
Nej.
Det var, altså, det var dødsfitnessvitaminpillen. Jeg ved ikke, om det stadigvæk findes.
Det lyder vildt.
Så Animal, det var sådan et bodybuilding fitness kosttilskuds brand for alle ting. Det var sådan rødt og orange og sort og sådan store, tunge skrifttyper.
Det findes bestemt.
Animal Pack. Og så i virkeligheden, det var bare en vitamin- og mineralpille, men så, jeg tror, der var 12 eller 13 piller i tre forskellige poser per dag.
Ja.
Altså alt, det var bare 2000% af alt hele vejen gennem. Jeg brugte det, da jeg boede i USA. Jeg havde Epic Gains, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om det er på grund af dem. Det kan også være, der var noget andet vitaminer i vitaminepillerne, det ved jeg ikke.
Det lyder overdrevet.
Ja. Så, men det er, jeg tror, det er en del af Animal-brandet, hvis jeg skal være sådan helt ærlig.
Ja.
Og nu når vi lige, bare lige for at afslutte det der med Gary Brecka, fordi der var enormt mange, der skrev til mig om det der med Dana White også.
Ja.
Jeg tænker bare, min umiddelbare sundhedsvurdering af Dana White, sådan som han så ud for 3 år siden.
Ja.
Jeg vil gætte på, at han fik THT.
Mm.
Jeg vil gætte på, at han spiste rigtig mange bøffer.
Mm.
Jeg vil gætte på, at han drak relativt meget alkohol.
Mm.
Jeg skulle undre mig, om han ikke fik noget til næsen en gang imellem.
Uden tvivl.
Og formentlig haft travlt.
Ja.
Han har fået en markant bedre hudfarve nu. Han er ikke så rødmosset længere, som han var. Han har tabt sig et eller andet 10-15 kilo. Og sådan noget.
Ja.
altså, så skal ting blive markant bedre.
Ja.
Altså, sådan, det er jo vitterligt været en case, hvor alt det var galt til at starte med.
Men hvis vi bare lige vender tilbage til, hvorfor jeg på et eller andet sted godt kan forlige mig med Gary Brecker, og jo, lad os bare sætte ham i bås med alle mulige andre sundhedsinfluencer, der er tyndbenet, lad os bare sige sådan. Fordi de vækker folk. Så Gary, ja. så Dana White...
Gary har kunnet tale til Gary Dana White.
Præcis. Ja. Ikke? Og så jeg plejer gerne at sige, når folk spørger, hvad fanden laver du hjem, jamen jeg hjælper folk med at se muren, før de rammer den. Altså jeg prøver ligesom at vække dem, før det bliver et stort problem for dem. Ikke?
Jo.
Nogle er jo allerede store problemer. Men ja.
Ja, og hvis det var en eller anden tyndbenet hippie, der forsøgte at overbevise Dana White, altså om, præcis, at han skulle spise 90% plantebaseret og dyrke yoga, så havde han nok ikke lykkes med det.
Nej. Men når der kommer en, der siger, at han kan forudsige, hvornår han dør, så bliver han lige pludselig interesseret, ikke?
Jo. Ja. Ja. Og det er helt med. Altså. Ja. Hvad gør du selv i dit liv nu? Er du nogle biohacker-ting, hvis jeg må spørge?
Ja, det må du gerne. Jeg gør jo mindre, end jeg har gjort hidtil. Man kan sige, der er nogle sådan faste ting, jeg gør. Det er et, passe min søvn.
Så hvad betyder det?
Det betyder, at jeg får i hvert fald 7,5 timer om de fleste nætter. Og nu skal jeg jo snart huske alle de ting, jeg gør. Det er jo blevet en livsstil på mange måder, ikke? Men det er jo sådan noget med, at jeg dæmper lyset om aftenen. Jeg sørger for, men omkring kl. 21 slukker vores lys i stuen året rundt, stort set. Og det er de lamper, der så er tændt. Det er små hjørnelamper, der ikke står og lyser helt vildt skarpt.
Er sådan en Hue-ting, du kan gøre det med? Eller?
Ja, nogle af dem er Hue, nogle af dem er noget andet. Men så ja, sådan generelt er der bare lav belysning i hele hytten. Jeg er endda så ekstrem, jeg har rødt lys i soveværelset. Og det er fordi, de der er sådan 10 minutter...
Det er en helt anden grund. Bare rød, det er okay.
Præcis,
det er okay. Det behøver ikke sige mere.
Det var heldigvis ved at mindre ud og gå mod vejen. Men i hvert fald så er det der med at ligesom fortælle kroppen i sådan en evolutionær forstand, nu skal du altså sove, der er ikke alt muligt blåt og hvidt lys, der forsøger at fortælle din krop, den skal være vågen. Det har en effekt på mig. Det er igen den der endelige med et. Jeg har jo nørdet meget med min søvn og målt den meget, og kan bare se, det har en indflydelse. Altså det påvirker mig.
Ja.
Så skarp lys, og man bliver jo mere og mere sensitiv, jo mere du bliver desensitiviseret selv, eller hvad skal du sige, jo mere du ligesom vender dig til, at du har det bedst i mørke, i de der 3-4 timer, før du skal sove, jo mere er det klart, at du også bliver mere sensitiv, hvis du så en dag ikke er det.
Hvad tid lægger du til at sove?
22:30 cirka. Ja. Og hvad har jeg ellers af rutiner? Jamen, så lever jeg jo nok sådan, jeg vil sige, jeg faster jo ikke. Jeg har i mange år været af den opfattelse, at kalorierestriktion er fint. Det er også det, der er studier på i forhold til longevity. Hvor faste er jo en vej til kalorierestriktion. For mig der handler det om, at jeg spiser primært proteiner om morgenen, så jeg laver sådan en dejlig bryg med noget bone broth og noget valleprotein og lidt kreatin og en kop kaffe. Så jeg gik fra at have et års tid med bulletproof kaffe, way back 10 år siden, til nu egentlig, jeg bare har lavet min egen proteinkaffe. Og så kører jeg jo en hel del kosttilskud. Det kan vi lige tage separat, tror jeg. Men altså, kosttilskud er jo beregnet på, hvad jeg har brug for. Men hvad gør jeg mere med den her protein? Jamen, så faster jeg jo de fleste dage, sådan til når jeg bliver sulten. Og så spiser jeg forholdsvis low carb, men er blevet meget mere glad for kulhydrater efter jeg fandt ud af.
Er det 25% eller?
Ja, det er nok sådan 20%, vil jeg sige.
Ja.
Deromkring, uden at det skal være i detaljer på den måde. Men jeg er ikke bange for en pizza, jeg er ikke bange for en burger, jeg er ikke bange for at gå i biografen og spise et halv kilo slik, han har sagt. Altså jeg forsøger egentlig at... På den hårde måde har jeg også lært mig igennem tiden, at det at give slip er i virkeligheden den bedste form for sundhed, du kan have, fordi det at have genoprettet din tilstand i kroppen, hvor du kan tåle den der fleksibilitet i, at du egentlig kan spise de her ting igen.
Ja, man har sat point på kontoren, så man kan...
Ja, og jeg bruger jo tit, når jeg er ude og holde foredrag om søvn og om stress og sådan nogle ting, at de perioder, hvor jeg har været allermest stresset, der er det, der har vist sig på mine tal og givet den største effekt, for eksempel HRV, hvis vi skal nørde i den retning med heart rate variability, et kæmpe spike i min HRV natten efter druk med gode venner, socialt samvær og grin og skrål og hvad det er. Ikke? At der er to ting, der virkelig kan få min HRV op, ud over træning selvfølgelig er godt, men det er ud at sove i naturen, og så er det druk med vennerne.
Stort slået.
Ja.
Ja.
Så det er en vigtig faktor i sundhed, det er jo balance, og at det ikke bliver for kontrolleret ekstremt, men mange gange har man jo nogle har måske behov for at besøge de ekstremer, for ligesom at sige, okay, der var min grænse, det skal jeg ikke gøre for meget af. Kulhydrater er en anden ting, som vi taler om. Altså, jeg var jo ekstremt low carb i mange år, og var alt for tynd. Jeg tror, sidst vi mødtes, der var jeg jo 4 kilo tyndere, han har sagt, og mindre. Det er jeg ikke i dag. Styrketræner en gang om ugen, rimelig konsekvent, rimelig hård, tung styrketræning. Det har en kæmpe effekt, det kunne jeg ikke leve uden. Bevæger mig så meget som muligt hver dagen, står op, går rundt, fiser rundt, løber nyerne af. Så egentlig ikke så ekstremt.
Hvad med rigtig kredsløbstræning?
Det er sådan funktionelt.
Altså, der har til formål at øge intellektuelt.
Man kan sige, den times træning, jeg laver, er jo sådan funktionelt fitness, hvor der er inkluderet styrke, løft i tung stil. Så det får jeg lidt der, men ellers så er det en løbetur eller en cykeltur.
Ja. Ja.
Jeg er ikke til stærmaster og så videre.
Altså, jeg er jo glad for cykelergometer.
Ja.
Bare sluk og lade stemplerne køre, og så...
Bare køre, ja.
Man kan jo lave... Altså, man kan jo lave et relativt stærkt stimulus på relativt kort tid, ja. Altså, hvis man laver sådan et struktureret intervaltræning. Altså.
Ja, altså, ja, det er noget af det, jeg burde gøre mere, som vi lige talte om, inden vi gik ind i studiet her. Ikke? Altså, det her med at få skabt sin hverdag, hvor der er plads til mere bevægelse. Nu er jeg jo sådan i sådan startup-mode og bygger virksomhed på fuld skrue her på andet overtræk, og det er jo svært altid at få plads til det hele, men jeg føler også, at man kan tillade sig det for tid til anden, fordi man har styr på så mange andre ting, og ja, man ligesom ved, hvor man står. Så, men ellers, så er jeg jo meget fokuseret på vejrtrækning. Det er jo et helt kapitel for sig, men jeg har sådan lært på den hårde måde igennem årene at styre mit stressniveau, så jeg er meget fint følende over for, hvornår jeg stresser, hvornår jeg skal tage et skridt tilbage, og hvornår jeg skal sætte mig ned og trække vejret, og hvornår jeg skal... Altså,
hvordan mærker du det, når det sætter?
Jamen, hos mig, der er det sådan en, du ved, man taber lidt overblikket, og man får sådan, jeg får en tendens til at sukke enormt meget, sådan lidt, du ved.
Helt bogstaveligt.
Helt bogstaveligt, ja.
Sjovt.
Og det tror jeg, der er mange, der render rundt og sukker, uden de tænker over det, egentlig. Så der ved jeg ligesom, når jeg begynder at gøre det, så skal jeg lige sådan trække stikket lidt en lille smule og passe på mig selv, ikke? For ikke at køre i alt for højt gear hele tiden. Så.
Sjovt.
Ja.
Du sukker.
Yes. Men ellers så er det jo, så er der det her med det røde lys. Det bruger jeg også en gang imellem, mest om vinteren. Ikke? Det er jo et kæmpe kapitel, men det er jo også sådan red light therapy, meget populært jo, i biohacker-miljøet. Jeg vil sige, jeg bruger det mindre nu, end jeg gjorde en årgang. Men,
hvad betyder det, når du siger bruger det?
Bruger det, det vil sige, at jeg sidder foran sådan en kæmpe panel af infrarøde lysdioder, som er forskellige... frekvenser, både infrared og near-infrared, som ja, påvirker på forskellige vis. Ikke? Men for mig handler det mere om at bade kroppen i så meget, i gåsøjne, naturligt lys som muligt. Og om sommeren hedder det, jeg går ud i haven hver eneste morgen og får noget lys der. Ikke? Og bruger så meget som muligt tid udenfor.
Så, ja.
Ja.
Det er også en af de der ting, der er svært, hvor det strider i alle retninger.
Ja, og der er jo nogle super smalle cases på performance og restitution og sådan noget, men igen, det er jo det der er problemet med dem, det er jo det meget kontrolleret, hvad er det han hedder, Jonathan har jo lavet en del nørderi omkring det, ikke? Men jeg bruger det sådan mere bredspektret, fordi jeg har jo ikke sådan noget behov, udover jeg føler, jeg har det skide godt, når jeg sidder der. Og for mig, der er det sådan en, det er jo en rutine.
Hvor meget knalder der på? Er det sådan, man får varmen af det, eller?
Ikke meget, nej. Jo, hvis du sidder der længe nok, så gør du. Det gør du. Der er kommet nogle nye studier på hjernesundhed, altså aktivering af blood-brain barrier flow med det her røde lys. Så jeg sidder tit med sådan meget tæt på, for ligesom at få min hjerne badet i det her røde lys også. Og det er så den near-infrared frekvens der, så vidt jeg husker.
Trænger det gennem kraniet?
Det skulle det gerne gøre, ja. Skulle det gerne gøre. Og det er... Som sagt, jeg kan ikke sidde og sige, det der rammer der. Det har jeg egentlig ikke beskæftiget mig med. Men for mig der er det en del af, når jeg sætter mig der, så er det en meditativ ting, jeg gør.
Ja, ja.
Og det er jo med til at håndtere mit stressniveau. Så det handler om at skabe en perfekt hverdag for den person, der nogle gange har brug for det. Ikke?
Ja. Ja.
Og så er der kosttilskuddene. Det var i mange år jo sådan en gåde for mig. Hvad fanden skal man tage, og hvad har man brug for? Og sådan noget. Så var det jo så, at vi startede den her virksomhed, hvor vi måler på det i alle mulige forskellige henseender. Startende med blodprøver, hvor vi måler på vitaminer, mineraler og inflammation, og hvad der nu ellers måtte være. Meget bredere end det, du vil gøre ved lægen, hvor du typisk bare går op og får et 40 km tjek, som er, hvis du er heldig, får du D-vitamin, ikke? Ellers så får du typisk bare kolesterolpanel. Så det har jeg jo lidt adgang til.
Noget af det er jo også fordi, at nogle af vitaminerne og mineralerne, er det jo rent faktisk rigtig svært og, eller de mål, man får, der er det svært at vide, i hvilket omfang det reelt set er et udtryk for de depoter, der er i kroppen. Og,
ja.
Altså, der er flere. Det er ikke kun fordi, de ikke gider tilbyde dem. Det er også fordi, at
ja.
De ikke altid siger det, som
enig.
Måske skulle tro, de siger. Altså.
Enig. Og det er selvfølgelig questionable, om det har den effekt, man søger. Men i hvert fald sådan noget som D-vitamin er jo en interessant markør at måle på, synes jeg. Ikke? Ja, ja. Sådan noget som B-vitaminer er, måler vi, men jeg synes jo, det er mindre relevant. Der er det jo mere vigtigt at tænke symptomer og den slags ting.
Ja, ja.
Og så er der jo stresshormoner. Det med at kunne styre sit kortisolniveau, kunne styre sit stressniveau, er også noget, man kan måle sig til og lære sig til. Der er jo enormt volatil markør kortisol. Altså du kan sparke din stol en morgen, og så har du fået kortisol. Ikke?
Mm.
Men det at have gjort det nok gange til, at man ligesom lærer sig selv, jamen jeg styrer min stressrespons perfekt, når jeg har den her morgenrutine, kontra den, hvor jeg måske havde i gamle dage, hvor man farer rundt og er stresset, fordi man er for sent ud af døren, og man skal lige nå alle mulige ting, inden man du ved, går på arbejde osv. Det der med at bare have den indsigt i sit liv, gør, at man bliver mere resilient på sigt. Ikke?
Jo.
Så er der hele DNA-testen, apropos Gary Brecker. Jeg har også de her lorte metyleringsgener. Så jeg har brug for aktiv folsyre og B12 og mere kolin end de fleste.
Yeah. Mærk, har du prøvet at teste for sig selv? Altså ved du, at det, hvad har du målt på for at se, om det gør en forskel?
Jamen, man kan sige, at jeg måler jo på mit homocystein fra tid til anden.
Ja.
Og den har jeg haft store problemer med, har været væsentligt forhøjet. Og jeg ser en direkte sammenhæng mellem, når jeg tager store doser aktiv B12 og metylcobalamin, så falder homocystein. Når jeg tager glycin, så bliver det yderligere stabiliseret. Kontra når jeg ikke gør det, så stiger homocystein. Mm. Og det er jo interessant, og det er jo også det, som hele metyleringsprocessen er med til at håndtere, det er jo, at du har et normalt homocystein-niveau. Og det er jo ikke, fordi homocystein i sig selv er farligt, men det er jo en markør, der ligesom indikerer, at der er forøget risiko for hjertekarsygdomme.
Ja.
Så derfor er den interessant for mig. Så den er meget ops på.
Har du brugt betain også i forbindelse med det?
Jeg mener, det er i et af mine multikosttilskud, et af mine. Det er i en, hvad fanden er den hedder?
Det er også en af de der metyldoner.
Ja. Det blanker jeg lige på. Jeg mener, jeg tager den i en lille dosis i et produkt. Men ellers så er det B6, B9, B12, kolin, glycin, D-vitamin, C-vitamin.
Men de første fem, du nævnte der, det er sådan noget med specifik relation til det der homocystein.
Ja.
Som
ja.
Er sådan en kredsløbssygdoms.
Yes. Og jeg mener, det er jo, at det er 25%, der har omkring 70% nedsat metyleringsevne. Og dem er jeg en del af, ikke? De her 25%. Ja. Og så er det jo yderligere nogen 30%, der har sådan omkring 50% nedsat metyleringsevne. Så det kan godt svare sig at få testet det der og finde ud af, hvor man ligger, fordi folk, der aldrig har gjort noget ved det, nu måler vi jo en del på den epigenetiske, den her GRIMAGE-test fra UCLA, Steve Horvath. Der ser vi en lille, nu er det ret nyt, vi begyndte på det her i siden i december, men vi ser en sammenhæng mellem dem, der har metyleringsissues, at deres biologiske alder er oftest en lille smule højere, tangerende normalt, vil jeg sige. Normen for dem, vi ser, er faktisk, at gennemsnittet er 5 år yngre end kronologisk alder. Hvor jo mere vi arbejder med metyleringen og med for eksempel, altså de har fokus på deres inflammation i kroppen, jo længere ned får de deres biologiske alder.
Ja.
Så.
Det er jo godt, at vi skal forklare det der Horvath-panel, hvad det går ud på.
Jamen altså, Steve Horvath er jo ham, den man egentlig sådan tiltaler som the father of biological age clocks, ham og David Sinclair, ikke? Der ligesom var de første, der lavede det. Og han er tysk-amerikansk, han er tysk, men bor i USA, og har lavet den her epigenetiske aldringstest, som man kalder Horvath's clock, som måler på biologisk alder. Og det han så har gjort, at det man gør, der er jo flere af de her metyleringstests derude, det er, at man...
Så det er nogle bestemte gener, hvor man måler på kromosomal metylering?
Yes. I forskellige, det man kalder CPG-sites, altså ja. Gen-cluster plejer at oversætte det samme, for det er sådan, folk kan forstå, ikke? Så forskellige grupperinger af gener, hvor man siger, er de sådan helt skåret ud i pap, er de tændt eller er de slukket? Og er der nogle af de gode gener, der er tændt, nogle af de gode, dårlige gener, der er tændt? Og hvad udmåler det sig så i? Og der kigger man på surrogatmarkører, for eksempel på inflammation, der kigger man på CRP, der kigger på hvad hedder det, cystastin kigger man på, når man ser på nyere sundhed osv. Så man har ligesom lavet den her aging driver test, hvor man ser på forskellige organer og vitale processer, og siger, at hvad er aktivitetsniveauet i det her.
Så Hopper har oprindeligt korreleret de her forskellige biomarkører,
ja,
mod noget dødelighed og sydelighed, nogle bestemte, yes, kohorter. Jeg har ikke læst op på det selv, for det ligger i litteraturen, der er masser af studier.
Masser af studier på det, og det er jo typisk baseret på UK Biobank og så en stor del amerikansk data også, men også det her, hvad hedder det nu, Dunedin i New Zealand, ikke? Mm. Som mange jo kører de der studier på. Så det er ren og skær algoritmebaseret.
Man kan godt vide, hvordan det, jeg har aldrig selv læst op på, hvordan det er valideret, for det er jo altid det der det gode spørgsmål med sådan, ja, surrogatbiomarkører.
Ja.
Altså, og hvad for en population, og hvad for en kontekst, og hvad er det for noget matematik, der ligger nedenunder?
Altså jeg vil sige, det er jo et emne, som er super nørdet, men hårarbejdsklok og grund til, at vi arbejder med dem, og ikke specifikt hårarbejdsklok, det er jo ligesom the original, men det, der i dag hedder Grimage version 2.0, som vi så har kommercialiseret som FreeAge, men det er en anden snak. Men de bruger jo, det er jo dem, man bruger i amerikansk FBI til datering af lig, blandt andet. Ikke? Så man tager vævsprøver fra lig og siger, hvor gamle er de her? Det er så nøjagtigt. Så når du kigger ind i data bag det, der egentlig ligger på rapporten, så kan du se nogle ret spændende markører på din prediction af din kronologiske alder. Og den er pænt nøjagtig. Så de har jo målt, den har jeg fået at vide, helt ned til spædbørn, når de bliver født, så er du 0. I den der test, og så den er ret god til at predikte din reelle kronologiske alder.
Ja.
Og de mener jo, de har data nok til ligesom at kunne sige, jamen hvis du bonger ud på de og de surrogatmarkører, så svarer det til x antal år i kortere levetid osv.
Ja. Ja. Ja.
Så der har vi nogle spændende cases, og personligt er jeg jo sådan noget, hvad er det, jeg er nede på nu, at være 18 år yngre i min biologi, ikke?
End da du peakede.
så det er jo meget godt. Ja.
Ja. Når man kigger på de her, der er mange af de her aldringsstudier, hvor man laver sådan noget attributable fractions, det, hvor man kigger på, hvordan forskellige adfærdsmarkører, hvor meget de hver især forklarer variansen i levealder i kohorter.
Ja. Ja.
Og en af dem, der bonger konsekvent ud som den højeste, når den er med, det er jo grund til, at jeg sagde det med intervaltræning før, det er såkaldt cardio-respiratory fitness.
Yes.
Typisk defineret som en eller anden form for ildoptagelse.
Ja.
Det der med at gøre det som kondital, det er jo meget en europæisk, skandinavisk ting. I USA, der dividerer man ikke med vægten.
Nej.
Det er en ting.
Hmm.
Og det er jo, når jeg selv tænker på sådan anti-aging, altså sådan, jeg er jo sådan lidt mindre, fordi jeg har så mange forbehold om biomarkører.
Ja.
Så er jeg sådan lidt mere, jeg er lidt mere forbeholden med det der, ikke? Men altså alle de ting, som helt almindelige mennesker kunne gøre, der tror jeg, at det hører til sådan på den helt, helt store klinge og øge sit kondital med 10.
100% enig.
Altså,
ja.
Og det er sjovt, fordi der er så meget snak om det der med muskler, og selvom jeg virkelig, virkelig ville ønske, at det var sandt, at det var det evigt saliggørende af store muskler,
ja,
så er det nok, i forhold til aldring i hvert fald, endnu mere saliggørende at have et højt kondital.
Nu må jeg ikke hænge op på detaljerne, men jeg mener, jeg har set nogle studier, hvor man sammenligner effekten af styrketræning og netop at have en god kondi. Altså VO2max målt, hvad er det studie der, hvor man så, at grip strength, når jeg laver coaching i vores regi, så er det jo både med grip strength og blodtryk og alle mulige andre ting også.
Ja, det er ikke kun fysiologiske markører.
Ja, det er det. Vi arbejder faktisk også på at lave en VO2max-test, men en anden snak. Men pointen er, at der er et studie, der jeg ikke husker, hvem det er, der har lavet det, hvor man ser, at det faktisk er tilstrækkeligt at bare have medium grip strength og medium kardiovaskulær.
Men som biomarkør.
Yes.
Ja.
Yes. Fordi, hvor man ser samme reduktion i, hvad skal man sige, all cause mortality risk på, tror jeg, det var 47%, ved at have medium cardiorespiratory fitness og medium grip strength, kontra at have high på begge to. Så der er ikke ret meget mere at hente, så vidt jeg kunne se.
Nej, det vil også være... og sådan er det jo med alle sammen, at det er sådan, ja, der er sådan en aftagende dosis-respons-forhold, ja, for sådan en biomarkør. Men en af grunden til, at jeg har en kæphest med det der med styrke og dødelighed og sådan noget, det er, at lige så snart, når man begynder at være usund, så pisser man sine muskler og sin styrke ud. Så spørgsmålet er, om det er sådan en høn- og ægget situation. Ikke?
Ja.
Altså, så er der mange, der tror, at man kan... At bare fordi der er en stærk korrelation mellem forskellige styrkemål og en lav dødelighed, så tror de, at man ved at løfte styrkemålene, så kan få en bedre dødelighedsprognose. Ikke? Og det passer nok ikke. Så det ser ud til, at en af de ting, der beskytter mod muskeltab, det er jo også, at man har en god metabolisk, sådan kardiometabolisk profil.
Ja.
Så det at være en god kondition, det beskytter formentlig også bedre, eller markant bedre mod at tabe musklerne hen ad vejen.
Helt sikkert, helt sikkert. Og, altså, der er jo sådan en godt gammel saying, ikke? At man, you can't out-exercise a bad diet. Altså, hvis ikke du også sørger for at spise sundt og til en vis grad holde din inflammation nede med den kost, du spiser, så kan du være nok så stærk, så kommer du til at få inflammation i din arterie på et eller andet tidspunkt alligevel. Ikke?
Ja, ja, ja. Nu kom ind i det her longevity noget.
Ja.
Lige her den anden dag, så stod jeg på sådan et studie, hvor man har fundet ud af, at ved at hæmme i interleukin 11-signalet, så kunne man øge deres forventede levetid markant, og man kunne bare sådan der gøre det med et antistof, altså gøre det som en administration, en behandling, anvendt sent i deres liv, hvor man kunne lave sådan en livsforlængende effekt på 25%, hvilket er voldsomt. Spændende. Jeg er forbeholden, jeg venter lige til, at der er nogen, der reproducerer det, indtil at man sådan rigtig klapper i hænderne.
Ja.
Men så i kommentarsporet, så var der sådan en meget sjov debat, ikke? Og jeg har jo gået og tænkt lidt over det her longevity noget. Altså, og ham der Brian Johnson, han har fyldt meget, ikke?
Jo.
Og han skulle virkelig have været med at få alle de der plastikoperationer i ansigtet, fordi nu ligner han bare en fucking vampyr på den ærlige måde.
Eller det er lidt
men jeg har tænkt over det der med, altså, hvis der kommer en longevity-behandling, som de der giver adgang til, at man kan blive 200 år.
Ja.
Jeg kan ikke se noget udfald af det her, hvor det ikke var noget, vil være noget, som den ypperste elite af verden vil hårde for sig selv. Altså det vil bidrage til den polarisering, der er i verden. 100%. Så man har sådan nogle late stage capital, ligesom vampyrer, der, og så har man slaverne. Har du tænkt, altså det
er
bare sådan nu...
Jamen det er jo interessant, for det er jo et felt, jeg bevæger mig meget i, og mange af mine klienter er jo i det segment i dag. Og det er jo en ting, og jo også godt hjulpet på vej af Brian Johnson som forbillede. Men jeg vil så sige, når man sådan lige kommer på den anden side af det, som er det, folk taler om igen, det er den her clickbait-ness af alting, ikke? Altså at, så gør de her mennesker det jo at sådan et meget godt hjerte, hvor de egentlig også, og det kan jeg sige rimelig ærligt, at de vågner op i 50'erne og tænker, fuck, jeg har brændt mit lys i begge ender i de sidste 60 år, jeg er kun 50, ikke? Altså de har virkelig haft fart på.
Ja.
Og de tænker, og de kigger på deres forældre og ser på mængden af kumulative livsstilssygdomme og tænker, hvordan kan jeg close the gap mellem lifespan og healthspan? Ikke? Altså, hvordan kan jeg få flere gode år? Ja. Jeg tror ikke, de gør det, fordi de vil være 200 år. Det er der måske nogen, der vil om 50 år. Jeg tror virkelig, der er lang tid, til vi når derop. Fordi der er sådan en helt samfundsmæssig problemstilling i, at hvis vi alle sammen bliver så gamle. Og så er der hele den kognitive del. Kan du overhovedet holde dig kognitivt sund, til du er 120? Det er der måske nogle meget få mennesker, der kan, men grundlæggende set, så hvis ikke du har styr på the basics, hvis ikke du har sovet godt igennem hele livet, hvis ikke du har motioneret godt igennem hele livet, så tror jeg ikke på, at du kan have en sund, frisk hjerne, medmindre du er exceptionelt genetisk disponeret. Så der er en masse ting med hele det der om, det kan godt være, at kroppen kan leve længere, men kan personen? Altså, er der noget, er der noget værd at leve for overhovedet? Altså, så jeg er absolut ikke til det. Men er altså, der
jeg har ved, hvad løsningen er på at lukke gapet mellem healthspan og lifespan. Det er jo selvvalgt selvmord. Man tager den græske metode. Når du begynder at gå ned ad bakke, så tjekker du den ud selv.
Ja, det kunne man gøre. Ja, men altså, det har jeg mange år sagt. Jeg vil dø på et bjerg med støvlerne på. Ikke? Altså, og så kan man så sige, hvad ligger der i det? Men nok ikke helt det, du siger der. Men i hvert fald, så, altså, mit mål er jo at holde mig sund og rest så længe som overhovedet muligt til at kunne være sammen med dem, jeg holder af, så længe som overhovedet muligt.
Ja.
Er der en lille bitte elite i USA, der vinder ekstremt? Helt sikkert. Det er der altid. På alle fronter. Er det noget, man ser i Danmark? Ikke så meget. Er der en kategori af mennesker, der er oplyst omkring det, på grund af ekstremerne i USA? Helt sikkert. Helt sikkert. Men de gør det af et godt hjerte, og mange af dem gør det jo også, fordi de ser på deres børn, og ser, hvordan får jeg min
tibollebørn at se.
Ja, altså, hvordan kan vi forlænge deres liv også? Ikke? Altså, det er ligesom meget derfor, de går op i det. Og så bliver det sådan en rollemodelsting. Og Der kan jeg jo kun, altså man vil prøve at se positivt på alle de der ting med sundhed, og måske en lille smule ekstrem sundhed, som det jeg fortaler for. Jamen, men forhåbentlig hæver det jo barn, og forhåbentlig kan vi få alle i samfundet med, fordi altså mange af
mener
de ting...
Det?
Jamen det håber jeg jo faktisk. Det håber jeg rigtig faktisk, vi kan. Jeg håber, at vi kan... Jeg vil være ærlig at sige, da jeg startede med at være selvstændig i forhold til at lave sundhedsvirksomhed, som jeg gør nu, der var det jo for at flytte samfundet.
Og jeg måtte bare indse, at det var der sgu ikke mange, der var interesseret i. Altså, det var der virkelig ikke mange, der var interesseret
nej,
i.
Nej.
Der var mange mennesker med penge nok, der var interesseret i det. Fordi de godt kunne se en fordel, både personligt, men også for deres medarbejdere og for deres familie osv. osv. Men derfra og så til, at man kan komme ind og løfte barn i samfundet, der er lang vej, og man er nødt til at hæve, altså at hæve sådan barn generelt for, hvad sundhed er og hvad man kan overhovedet.
Altså nu er jeg jo en lille smule kyniker.
Skal du være.
En lille smule. Altså jeg har jo i de senere år, så har jeg jo haft, blandt andet fordi jeg har lavet ting sammen med min kone, altså arbejdet med mange sådan nogle folk, der har en lav mestringsgrad over for deres sundhedsadfærd generelt, både trænings- og spiseadfærd.
Mm, mm, mm.
Mange folk, der har meget komplicerede, altså du ved, det er, altså meget komplicerede tanker og følelser omkring det, ikke?
Ja.
Og de ligger jo lidt i den, hvad skal man sige, den modsatte ende af spektret.
Helt sikkert.
I forhold til mange af dem, du nok møder, ikke? Og selvom jeg der bevares også gerne vil hjælpe hele verden, så må jeg også bare sige, der er nogle mennesker, der er så udfordret, at dem kommer man ikke til at kunne hjælpe.
Nej, det vil altid være jo.
Og altså med sådan en mere, hvad kan man sige, der er jo en eller anden form for diskurs knyttet til det. Nu siger jeg det bare lige, ikke? Altså, der barn står lidt højere der, end den gør i forhold til de almindelige sundhedsråd, der flakser rundt i Danmark, ikke?
Altså, ja.
Der vil være virkelig, virkelig mange, der bliver valgt fra.
Ja.
Der. Altså, og der er enormt mange af dem, der har en virkelig lav mestringsgrad, som oplever de målsætninger, de råd, der er, som ekskluderende, fordi det er så svært for dem.
Mm.
Altså, så det er derfor, jeg spørger. Altså, der er lang vej for nogle af dem der, ikke? Og der tror jeg, man skal en helt anden vej.
Men lad mig give dig et godt eksempel, Anders. Fordi nogle
man går jo gennemsnittet der med på, ikke?
Altså, men lad mig tage nogle helt konkrete eksempler, uden at nævne nogle navne her. Men jeg har jo en del klienter, som bevæger sig i en absolut, absolut top af samfundet i dag. Og når de hører mig eller os fortælle om, hvad vi egentlig kan gøre, i hvert fald for at understøtte måske det, et ungt barn eller et ungt menneske, MK, går igennem med angst og depression og spiseforstyrrelser osv., ved måske at skrue lidt på og sige, vi ved, at de har de gener, der potentielt giver dem udfordringer. Og det er allerede tændt, det er allerede udfordrende for dem. Vi ved også, at de er super lave på alle mulige vitaminer og mineraler osv. Og det eneste svar, det offentlige har, det er jo specialskoler og psykofarmaka. Ikke? Og det er jo tit det, vi møder. Men når mennesker med rigtig mange penge, de pludselig ser et lys og et håb i, at måske er der en ny modalitet, som ikke er bevares 100% valideret endnu, men i hvert fald har hjulpet deres unge menneske i deres relation der, jamen så er det jo med til at føde nogle nye idéer. Så helt konkret, så sidder vi jo lige nu og arbejder på et projekt til udsatte børn, hvor vi ligesom prøver at se, hvad kan vi gøre for at understøtte de behandlingstilbud, der er i forvejen, med testbaserede interventionsplaner, hvor man kigger på kosttilskud, der kan være med til at støtte dem.
Altså er det som et forskningsprojekt, eller som et kommercielt tiltag rettet mod rige forældre?
Begge dele, vil jeg sige. Vi er gang i begge dele, men helt konkret, så handler det om bygning af specialskoler. Og så kan du sige, specialskoler ikke kun for de rige børn.
Altså, men kost,
for,
altså vil det være skoler, eller?
Jeg kan ikke komme af mig ind på detaljerne, men i hvert fald er det som, at vi går ind og understøtter de her specialskoletiltag, der er i forvejen. Okay. Så man kan sige, og det er det, jeg mener med, at hvis du hjælper de mennesker med mange penge i samfundet, jamen så vågner de også op i, at der er sgu noget, vi aldrig er blevet fortalt. Der er, og de er jo også gået til lægen igennem hele livet, og har ikke fået nogen som helst forbedring ud af det i deres liv. Og det er jo det, der er med vidensdeling, som du også gør, ikke? Altså du vækker nogle mennesker med din viden, og det synes jeg, det er derfor, jeg gik ind i det her. Jeg er jo ikke, som sagt, nogen...
Epistemisk er det bare ekstremt skrøbeligt, at der er nogle folk med stor indflydelse, der får en ekstremt personlig oplevelse, ikke? Som er enormt subjektiv.
Ja.
Og,
men du... Men, ja, men... Jeg vil gerne se, at nogle andre kommer til at gøre det alene i ren politisk forstand, og på samme måde kan flytte på noget hurtigt. Det ser vi jo ikke ske.
Nej, altså fordi forskning er jo ikke hurtig.
Nej.
Altså det er den ikke.
Og nogen skal jo betale for det i første omgang.
Ja.
Så det kan virke lidt kapitalistisk at sige det på den måde, men det tror jeg virkelig på kommer med. Det er med til at flytte barn, ikke kun i Danmark, men i hele verden. Altså
ja.
Mængden af forskningskroner i, hvad hedder det, blandt andet jo brugen af
psilocybin som alternativ behandling til PTSD og stress og angst og alle mange andre ting, kommer jo i stor stil fra filantropiske investeringer og ikke fra det offentlige.
I Danmark også?
Internationalt er det, jeg primært hører til. Ikke?
Og jo, det er bare into big mushroom kommer.
Ja, så kan du sige...
Det
skal nok passe. Jeg tror nok, at der er et par danske firmaer, der arbejder på det. Jeg kender i hvert fald en af dem. Han kommer jo også til vores Health Week der. Jack Aloka. En meget skæv gut, der er en af Danmarks førende, eller verdens førende forskere ud i psykedelika. Og han arbejder blandt andet for nogle store danske medicinalvirksomheder i at være testkanin på deres helt nye præparater.
Okay. Ja. Interesting.
Meget interesting. Han er en meget skæv fyr.
Ja. Det er også forbandet med de der svampe, at man ikke kan købe de der grow kits.
Ja. Altså. Man er nødt til at køre over grænsen selv. Det er noget andet.
Fuck you, toller skat.
Ja. Story for another day.
Sådan er det. Nu skal jeg se her. Det eneste, jeg er tilbage til at stå på listen her, det er Copenhagen Health Week, men jeg ved ikke helt om... Nej, jeg vil gerne sige noget.
Ja.
Og jeg har sagt det før, men og jeg ved ikke, om jeg har sagt det til dig før, men jeg tror, jeg har sagt det på podcasten før. Altså, det var egentlig med relation til det her med funktionel medicin.
Ja.
Som jo... Funktionel medicin er jo... hvis du tager sådan en Venn-diagram, så er der sådan et relativt stort overlap til biohacker-feltet, ikke? Ja. Altså, hvor det er lidt mere behandling, og hvor hvad kan man sige, biohacking er lidt mere forebyggende. Måske også noget med at gå fra noget normalt til noget supernormalt. Og sådan, den,
yes, altså, yes. Ja.
Men det her med, at ud fra sådan et epistemisk perspektiv, altså hvad er det, der skal til, for man synes, man ved noget, så altså, den konventionelle videnskab er jo konservativ, og den er langsom. Mm. Helt konkret og praktisk, så er den langsom. Ja. Altså, og den er konservativ. Altså, man har et relativt voldsomt system, og et meget konservativt system til at vette information, for at få lov til at blive publiceret. Det er ikke perfekt, der skal masser af fejl.
Ja.
Det er mennesker, det er sådan, det er. Og så har man jo ofte nogle faglige selskaber inden for forskellige områder, ikke? Der laver standpunktsrapporter og fortæller, hvad synes vi overordnet om det her.
Ja.
Det bliver til lærebogsviden osv. Og det perspektiv, der hører til funktionel medicin og et eller andet omfang, også biohacking, det er jo, at det net, man trækker gennem havet af observationer, at det er lidt mere finmasket. Det gør, at man får mere med.
Mm.
Man får nogle ting med, så hvis den konventionelle videnskab repræsenterer et mere stormasket net, ikke, så får man nogle ting med, som den konventionelle videnskab misser. Ja. Det gør man.
Mm.
Man får også nogle ting med, der så viser sig at være skidt fisk.
Mm.
Altså så hvor det så lovende ud, det endte med 3 år senere at vise sig, at det var ikke noget. Ikke?
Ja.
Og det der med, at man har et net med et andet størrelse masker i, det er jo et helt legitimt perspektiv, man kan have.
Mm.
Altså, det giver en mulighed for at være lidt foran kurven, men også med en risiko for, at der er nogle ting, man tager med, som man er nødt til at smide væk senere. Ikke?
Ja.
Og hvis det er det perspektiv, man går ind med det med, altså så synes jeg også, det er fuldstændig legitimt at gøre det.
Mm.
Og det er jo ikke alle, der synes det.
Nej.
Altså der er virkelig nogen, der synes, at man kan ikke tillade sig at være mere sådan, hvad skal man kalde det, frisindet, liberal i sin litteraturtolkning. Den måde, man ranker og akkumulerer, ligesom, hvor stor evidensvægt der er for den empiri, man kan observere, og de historier, der er derude.
Ja.
Og det er ligesom bare det er net med en anden størrelse masker, som man får en anden type fund med. Altså, og så kan man nå frem til nogle andre ting. Og det er ikke nødvendigvis uvidenskabeligt, eller bare fordi at det er sådan.
Det er en god framing. Og jeg synes ikke, spørgsmålet er, men jeg er enig med din.
Der var ikke noget spørgsmål.
Men jeg vil sige, hvis jeg skal tillægge til det, så vil jeg sige, at for mig der handler det jo om, at ikke kun, hvad du ligesom kan gøre ved tingene, men også, hvad ligger der til grund for udfordringerne, folk de har. Det ligger der også meget i funktionel medicin, den her sådan root cause analysis, frem for bare symptombehandle og symptombehandling. Det, jeg ser gang på gang, både med folk, der ligesom går i retning af en funktionel medicin, og det var der et stigende antal i Danmark, eller går i retning af noget af det, jeg repræsenterer, det er jo de, som vi talte om før med Gary Brecker, de vågner op i, der er et andet verdensbillede, som de måske aldrig har stiftet bekendtskab med. Og så kan du sige, bliver de lukket ind i det på grund af, at noget af det, de bliver fortalt, har været igennem, sluppet igennem de fine masker kontra de store masker? Ja, det kan godt være. Er det en skidt
ting? Det var ikke ment som en negativ ting.
Nej, det er med på. Det er helt med på. Min pointe, jeg gerne vil sløjfe, gerne vil slå på det, det er, at det, jeg tror, vi skal passe på med som samfund, det er, at nu du er jo super åben og ikke negativ omkring det, men der er jo dem, der er meget negativ omkring det. Også i den etablerede verden, der er sådan meget... Buha, det skal vi ikke tale om. Altså et godt eksempel er jo ledende danske læger på store sygehuse lige her nede om hjørnet, har jo for ikke mindre end 5 år siden sagt, at faste, det var jo noget værre lort, og man kalorierestriktion, buha, det skal man passe på, og nu skal vi ikke tale spiseforstyrrelser, og bla bla bla, og vi skræmmer flere, end vi gavner, og bla bla. Nu står de selv og holder foredrag om faste, ikke? Altså, så det bliver den der, sådan, nogle gange må man også godt turde læne sig lidt ind i hvad der måske er common sense. Og der er mange, der ligesom prøver at sige, nej, hvis ikke der er 100% vandtætte skodder i den her viden, så kan vi ikke tale om det overhovedet. Ikke? Ja. Så kan jeg bare lige sige, at jeg har en del læger i min netværkskreds, og har hjulpet mange af dem med stress og udbrændthed. Og man skulle tro, de var closed. Det er de ikke. Så. Ja.
Ja, men jeg kan sige, altså, man skal jo heller ikke, der er jo ingen, der er perfekte. Altså, man bliver jo også farvet af de oplevelser, man har.
Ja.
Og jeg kunne også godt, altså, ligesom at man let kan blive racist af at være politibetjent på Nørrebro, ikke? Altså,
yeah. Når man, altså, I get your point.
Så hvis man sidder som læge, og den eneste berøring, man har med nogen, der kalder sig biohacker, det er folk, der kommer om og synes, de har nogle meget stærke meninger om, hvad det er, de skal have og ved, og hvad der er galt. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at de har nogle patientmøder, der måske ender med at farve deres opfattelse af hele det her negativt.
Ja. Enig.
Ja.
Men forklar mig, hvorfor at vi i danske regioner, uden det her skal blive politisk, men at man har læger, der bliver straffet med bøder fra regionerne, fordi de for eksempel udskriver for mange henvisninger til test af D-vitamin. Altså, vi har jo masser af eksempler på læger, der får bøder i 300-400.000 kroner størrelsen af regionen, fordi de har været for rundhåndet med at for eksempel teste for D-vitamin, da det ligesom kom frem for 3-4 år siden, at det var nok en god idé at få styr på det. Ikke? Det er der, hvor jeg mener, at vi har et problem som samfund, at vi er så...
Altså, passer det? Altså, er det ægte, ægte ting?
Ægte ting, yes.
Hvor står det henne? Ved du det?
Om den her case?
Ja.
Jamen, det er jo sådan nogle ting, du typisk ikke hører om, før du går ud og taler med læger, eller før du taler om, i det her tilfælde var der nogle apoteker, vi talte med i Nordjylland, der henviste til de her par læger, som var blevet, og vi taler ikke om alles lægehus her. Vi taler om godhjertet, ældre, privat praktiserende læger, som simpelthen har fået et smæk, 2 styks konkrete eksempler, vi har hørt om. Ikke?
Ja.
Der bliver jeg sgu harm. Fordi,
men det var ikke i Nordjylland, så?
Ja, det var deroppe, ja. Lige nord for Anders.
Ja. Jeg tænker, der må ligge noget på det et sted.
Det gør der helt sikkert.
Ja, om det går meget
sådan. Jeg kan godt lige prøve at grave ned, hvad det var, der var lægen. Men der er bare noget i det der, hvor altså man kan også blive for konservativ i den her verden, og blive for firkantet i at sige, at vi skal ikke... Altså, der er jo sådan en... Lægerne har jo monopol på sandheden ude i sundhed, ikke? Den vil jeg gerne anfægte. Det er nok lidt det, der vil være en konklusion på det, du siger der.
Det er jo også et helt særligt syn på, hvad sundhed er.
Ja.
Altså som...
Men hos dem, der er det sundhed er, at du ikke er syg.
Yes.
Det er ikke min definition af sundhed.
Nej.
Og det er heller ikke den folk, de i stigende grad har.
Nej, og når man sådan kigger på de definitioner, der er sundhed, både sådan hos DBHU, og de har jo noget med, at det ikke kun er fravær af sygdom, men også en tilstand af velbefindende og trivsel, eller sådan et eller andet, den stil. Ikke? Og så er der også nogle humanistiske... som er så lidt mere fluffy, ikke? Men det er langt hen ad vejen det samme. Det, som jeg synes, man savner i de definitioner, der findes, det er jo en eller anden form for inklusion af det her resiliens- eller robusthedsbegreb. Ikke? At kroppen har nogle homeostaser, så kan man blive skubbet, du kan få en lungebetændelse eller whatever, ikke? Og så bliver systemerne slået i balance. Hvor hurtigt kommer du tilbage i balance igen?
Yes.
Den del af det er ikke rigtig inkluderet i nogen af de tilgængelige sådan sundhedsbegrebsdefinitioner. Det synes jeg er ærgerligt.
Men hvis målingen af homeostase alene beror sig på symptomidentifikation med spørgeskema op ved lægen, så misser du sætten ret meget.
Jeg ved ikke, hvad man skulle. Jeg ved ikke, om man kan finde et generisk mål for det, altså sådan, men som koncept. Altså,
ja.
Fordi der er ikke nogen tvivl om, at hvis jeg får en lungebetændelse, så bliver jeg ikke lige så syg, som hvis min mor gør det.
Nej.
Altså, hvis hun overlever overhovedet.
Det er jo det.
Ja. Altså, Og der findes jo nok ikke rigtig nogen biomarkører, sådan, hvor man kunne gøre det sådan bredt.
Nej, det er også min konklusion. Jeg er nødt til at teste enormt bredt. Og det er så der, hvor... Jeg tror jo på en fremtid, hvor hele den gode gamle Theranos-case en eller anden dag bliver en realitet. Ikke? Altså, der
du
jo...
må gerne... Du Theranos, hende damen, der havde
en... Hende, der havde en enkelt bådedråbe, der kunne svare på
alt. Alt.
Ja. Ja. Det er der jo faktisk nogen, der er ved at have ramt det der. Validiteten er der ikke helt endnu. Men det bliver jo bedre og bedre år for år. Og der er mange andre testmodaliteter end blod, der viser sig at være super interessant. Ikke?
Ja. Altså, man kan sige masse spæk. Hvis du kører fullblown masse spæk, så kan du måle utrolig mange ting.
Det kan du.
Lidt. Det er bare en meget kostbar og kompliceret analyse at lave.
Men sådan noget som, nu talte vi lidt om poop tidligere, ikke? Altså test af tarmbakterier.
Al DNA-tingen, det er jo også helt vildt, hvor meget data man kan.
Helt vildt, altså.
Altså i gamle dage, altså sådan en moderne maskine, ikke, hvor du kan putte en prøve ind, og så kommer der et svar ud, den er på størrelse med en stor kopimaskine nu.
Ja, ja.
Altså, da man lavede de store genomprojekter, der fyldte det jo det, der svarer til 2-3 håndboldhaller fyldt med maskiner.
Ja.
Så fylder det samme som en stor kopimaskine nu.
Ja.
Så these are crazy times.
Det er en helt anden snak med DNA-banker og alle de der ting, men den tager vi en anden dag.
Ja.
Ja. Der ligger jo et kæmpe potentiale, som man rent politisk jo ikke kan finde ud af at fikse, men hold nu fast.
Altså fra persondata, der er optaget, altså ikke bare sådan sekvensoplysninger, men personprofiler, eller hvad?
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Er det politisk...
Der er faktisk, hvis du går ind på Ugeskriftet for Læger, tror jeg det hedder, der er en ret interessant beskrivelse af epigenetik, apropos vores tidligere snak med metyleringstest osv.
Ja.
Der er jo også belyser det her med det kæmpe potentiale, der ligger i forebyggelse, hvis du begynder at kigge på nogle af de der DNA-test der. Både sådan rent DNA-profileringsmæssigt, men også den sådan epigenetiske aldringstest og de der ting.
Ja.
Fordi de viser sig at være meget mere præcise end sig selv. Jeg tror eksempel, de nævner i Ugeskriftet for Læger der, det er jo eller tidsskriftet for læger, eller hvad det hedder. Det er jo blandt andet et forsøg, hvor man kigger på CRP, altså inflammation, at præcisionsgraden af de her CPG-sites-målinger viser sig at være 6 gange bedre end en normal måling for CRP. Hvilket jeg kan sige, vi måler jo begge dele, når vi måler vores test, og vi ser en stor diskrepans, og det forklarer lidt af den. Og så kan man sige, det kan godt være, at du har en umiddelbar høj inflammation i dit blod, fordi du lige har trænet, eller du har en influenza kørende, eller et eller andet, det nu må du være, der har fået den til at spike. Men det er åbenbart, ifølge det der, jeg har ikke nærlæst studierne, men jeg læste bare lige her tidligere i dag, at der skulle være en større præcision af at kigge på de gener, der sådan er med til at danne
præcision den. Præcision i forhold til hvad?
Ja, i forhold til, hvorvidt du reelt har et problem med inflammation i kroppen. Ikke okay. kun, ja.
Ja.
Men det kan du lige læse op på.
Altså, det er helt vildt. Det er jo, der er jo nogen, der lavet nogle af de der befolkningsstudier med metabolomics,
ja.
Hvor du kiggede på altså alt, hvad der, hvad der svæver rundt i blodet nærmest. Ikke?
Ja.
Altså, der tror jeg virkelig, man kunne grave nogle ting. Men alle værktøjerne til at analysere det, de altså, rent biostatistisk, er ikke lige så udviklet, som de har forholdt til DNA noget.
Må det ikke, det kommer?
Ja. Jeg tænker, at det der billede af, hvad er det, der er i blodet, ikke, altså hvad er udtrykt, og hvad er konsekvens af den aktuelle metabolisme, altså,
ja.
Må næsten fortælle endnu mere.
Ja, jeg vil mene, man bør også kigge i urin og andre steder, ikke? For ligesom at se, hvad der bliver reelt omsat.
Men, ja, ja.
Ja. Nå, det er en længere snak, Anders.
Ja, og du kan sige, med alt det her AI noget, så, hvor det bliver lettere og lettere at grave i massive datamængder, og det bliver, der er spændende ting foran os. Du får lige lov til at lave 2 minutter skamløse reklamer for Copenhagen Health Week. Hvad er det, I laver der? Hvad sker der? Hvornår er det? Hvor køber man billetter?
Jamen, Copenhagen Health Week er jo Danmarks første og største event inden for det, man vil kalde proaktiv sundhed. Så vi forsøger virkelig at sætte lys på mange af de ting, som vi taler om her, og som du taler om generelt, med både inden for træning og kost og både altså mental og fysisk sundhed, men også sådan på et samfundsplan. Hvad skal der ske i forhold til at flytte barn. 21. og 22. september i Øksnerhallen. Kæmpe stort event med omkring 30 talere og paneldeltagere osv. Vi kommer til at køre en del longform paneldebat med eksperter, hvor vi ikke bare sidder og taler 15 minutter, men vi rent faktisk får sådan gravet nogle emner op, som for eksempel testosteron, eller træning, eller menopause, eller hvad det nu måtte være.
Ja.
Så vi har et mix af danske og udenlandske talere og eksperter, og så selvfølgelig en kæmpe expo med, hvad rører der sig i i hele den her verden af wellness og well-being, kosttilskud og maskiner og gadgets og hvad ved jeg.
Og det er hvad? cphhw.dk, er der sådan?
Præcis, det er verdens bedste URL. Ja, jeg tænker, vi lige linker til den. Men, Copenhagen Health Week.
Ja. Ja. Og hvad koster den?
Det er ret billigt. Det kan man, du købe billetter. Det er ret billigt. Vi vil gerne have så mange med som muligt. Det ligger på sådan noget lige nu, tror jeg, det er lige under 700 kroner for begge dage. Ja. Og det er jo altså spændende profiler, der kommer også, som normalvis vil tage samme pris for deres egne shows. Niklas Brandborg og Henning Jensen, en spændende mand, du burde have ind i din podcast.
Ser du Henning Jensen?
Henning Jensen, Kvantelivet. Det er en helt, det er way out,
far out. Yes, ham har jeg skrevet til, han svarede aldrig.
Jamen, så skal jeg lige forbinde dig med ham. Ja. Han er god. Er spændende mand i hvert fald, ikke? Ja. Spændende mand. Så kan man diskutere, om han er foran kogen, eller hvad han er. Det vil jeg tro, han er. Men det er han. Men, ja. Nå, det er en anden snak. Men,
21. 22. september.
Yes.
Ja.
Ja.
Der ses vi nok.
Det gør vi helt sikkert.
Ja. Tak fordi du kom. Er der andet fuld navn, og hvor følger man Krammer & Company?
Jamen, find mig på Instagram, Martin Krammer. Derfor kan du finde vores andre virksomhedsengagementer osv.
Fedt. Yes. Tak fordi du kom forbi.
Fornøjelse.
Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. Det kan streames inden fra andersnedergaard.dk eller fra vores host Simplecast, og den kan podcastes fra alle de vanlige podcasttjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen.